Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Përfaqësues të Bashkimit Evropian thonë se ka ende punë deri te normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Autoritetet në Prishtinë kërkojnë që të përsëriten hetimet për varrezën e mundshme masive në Novi Pazar të Serbisë. Një tren në Maqedoni shkel për vdekje 14 migrant. Kujtohet 100 vjetori vrasjeve masive të armenëve. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rastin e publikimit të një raporti nga shoqëria civile në lidhje me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, është vënë në pahmos zbatimi i shumë marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel nga të dyja palët. Megjithatë, përfaqësuesit ndërkombëtar dhe ata të institucioneve të Kosovës kanë thënë se me gjithë sfidat, procesi i dialogut është në rrugën e duhur. Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian e Kosovës Samuel Zhbogar ka deklaruar se dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka arritur rezultate, por sipas tij ende ka punë në drejtim të normalizimit të raporteve mes dy vendeve. Zhbogar i bëri këto komente gjatë prezantimit të një raporti të monitorimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, i bërë nga Birn Kosova, qendra për kërkime, transparencë dhe llogaridhënie CIRTA nga Serbia dhe Internews Kosova. Zhbogar tha se nëse bëhet një krahasim i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i para dy vjetësh, por dhe i sërbëve të Kosovës dhe inkuadrimi i tyre në institucione, shihet qartë se gjërat kanë ndryshuar shumë.
I'm not suggesting that everything is perfect and that everything is going great.
Nuk pretendoj se gjithçka është perfekte dhe nuk po them se gjithçka është duke shkuar mirë. Kemi dëgjuar për marrëveshjet, por është mirë të kthehemi pak pas dhe të rikujtojmë se si ka qenë situata në përgjithësi. Pra unë mendoj se jemi duke shkuar në drejtimin e duhur. Nuk kemi thënë asnjëherë se normalizimi do të ndodhë me një hap të vetëm. Ai është një proces. Mendoj se kërkohet një kujdes strategjik për të ardhmen, u shpreh Zhbogar. Samuel Zhbogar tha se është rëndësishme se të ketë një dialog të nivelit të duhur dhe marrëveshjet e arritura të implementohen. Ai tha po ashtu se është nevojshme që edhe qytetarët të dinë për marrëveshjet e arritura, pasi që sipas tij, në të dyja anët, si të serbët dhe shqiptarët në Kosovë, ekziston një mosbesim për procesin dhe atë që thuhet nga liderët politik. Transparenca në këtë proces është një nga pikat e dobta të kësaj çështje. Ne po e ndihmojmë tërë procesin dhe ne nuk jemi aty për të interpretuar marrëveshjet, por të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të arrijnë marrëveshje dhe të jenë më të angazhuara. Thash Bogard dhe ka shtuar se integrimi në Bashkimin Evropian është rruga më e mirë për të inkurajuar të dyja palët për një dialog më të zhvilluar. Kurse ministrja për dialog në qeverinë e Republikës së Kosovës, Edita Dahiri, tha se dialogu ndërmjet dy shteteve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka dhënë rezultate në disa plane. Në planin e parë, tha ajo, është normalizimi marrëdhënieve ndërfaqësore mes Kosovës dhe Serbisë. Në planin e dytë është kontributi që po jep dialogu në ndërtim të normalizimit të gjendjes në katër komunat veriore të Kosovës. Kurse në planin e tretë, tha Tahiri, është plani i integrimit evropian në të cilin kanë bërë progres të dyja palët. Ministra Tahiri përmendi edhe vështërsitë dhe sfidat e këtij procesi.
Telekomi dhe energjia janë bu histori, ka 4 vjet që negocohet për to. Marrëveshjet janë arritur në shtator të vitit 2013, para mendoni, prej atëherë deri sot në Telekom ka 0 zbatim, ndërsa në energji ka një shkallë zbatim. Ka mungesë vullnetit për fqinësit një.
Ndryshe në raportin Big Deal, mbikëqyrja civile e zbatimit e marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet se vetëm 4 nga 16 marrëveshjet në mes të Beogradit dhe Prishtinës të arritura në Bruksel, që prej vitit 2011 janë zbatuar tërësisht. Raporti fton të dyja palët dhe Bashkimin Evropian të caktojnë prioritetet e të ashtu quajturit proces të normalizimit, pasi që shumica e marrëveshjeve të arritura në mes të palëve nuk janë zbatuar tërësisht deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kozarev të Novi Pazarit në Serbi të njëjtën kanë nisur gërmimet për hulumtimin e një varreze të mundshme masive. Gërmimet e djeshme nuk kanë sjellë rezultate, ndërkohë që zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës kanë thënë se do të bëjnë kërkesë që autoritetet serbe të rinisin gërmimet në vendin ku pala e Kosovës ka informacione se është varreza e mundshme masive. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë kanë shfaqur dyshimin se i gjithë ky proces do të zvarritet nga pala serbe. Holsit nga Bekim Bislimi.
Prokuroria për krime lufte e Serbisë dje ka bërë hulumtimin e një varreze të mundshme masive në rrethinën e Novi Pazarit në fshatin Kozarevë në afërsi të lumit me të njëjtin emër. Gërmimet vlerësuese kanë nisur në bazë të disa hetimeve të cilat i kanë bërë zyrtarët e kësaj prokurorie, por zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, të cilët kanë qenë të ftuara nga autoritetet serbe që të vëzhgojnë gërmimet, kanë theksuar se punimet janë ndërprerë për shkak se kanë rezultuar të pasuksesshme dhe vend gërmimi nuk përputhej me informacionet që kishte pala e Kosovës lidhur me varrezën eventuale masive ku dyshohet të jenë varrosur civilët shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Prenk Gjeta i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar si ditën e njëjtë, gërmimet ishin bërë në anën e gjatë të lumit Kozarevë, ndërkohë që vendi i cili dyshohet se mund të jetë varrez masive, sipas informacioneve të palës së Kosovës, gjendet në anën e majtë të lumit Kozarevë.
Aty ku punon nuk ka pasgjetje, mirë po. Në usanë të drejtën, na nuk ishim të interesuar për anën e djast, me gjithat na normalisht nuk i penguam dhe gati shmerin e për të gërmua gjithësish vlerësua e përshëndetëm, mirë po që kërkuam gjithësësi të bëhet vlerësimi në atë pjesën ku dyshojmë na.
Gjeta i shtoj se tashmë ky procesi gërmimeve vlerësuese ka nisur në Kozarev të Novi Pazarit dhe ai do të duhet të vazhdoj edhe më tutje.
Jem dakordua që na të mbledhim informacione shtesë një spari edhe t'ja bëjmë kërkesën palës serbe, sepse ktesa dje ka qenë me kërkesën e palës serbe. Tani bëjmë na kërkesën tonë, si pas informata që kemi na, edhe pastaj do të kërkohet edhe leja nga pronari, sepse ana e majtë aty ku na dyshojmë është pronë private si pas palës serbe dhe duhet njoftimi edhe leja e pronarit, dhe pastaj të dakordohemi për datën e rifillimit të gërmimeve vlerësuese.
Por përfaqësuesit e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës kanë reaguar pas fillimit të gërmimeve vlerësuese në Kozarevë të Novi Pazarit. Bajram Qerkini, drejtues i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, ka shprehur mendimin se autoritetet serbe dinë sakt vendodhjen e varrezës masive, por gjithashtu ai ka shfaqur dyshimin se pala serbe qëllimisht do ta zvarrisë procesin e gërmimeve.
Sikur ne Rashk, apo në Rudnit, që dosh 10 vjet me lut, dhe mas mrami me jau të regu edhe me skit, mas mrami edhe me jodhon pare, gërmimet me i bon që aty ku kanë qenë trupat. Qa shto është ka luhet, kjo luhet ata shë ndovi pazor, ata shkojnë një herë, dhe s'ko shkojnë edhe s'dyti s'ko, shkojnë edhe s'treti e s'katërti apo të pesten, thonë ko, por duhen që ka shpare.
Qerkini ka shtuar se me gjithë kërkesat e autoriteteve të Kosovës, por edhe familjarëve të personave të pagjetur që faktorin ndërkombëtar të bëj presion mbi autoritetet e Serbisë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, kjo nuk ka ndodhur mjaftueshëm. Ndryshe aktualisht në Kosovë, po shënohet java e personave të pagjetur e cila është shpallur nga krye kuvendari i Kosovës Kadri Veseli. Gjatë kësaj jave, përfaqësues të institucionit dhe familjarët e personave të pagjetur në përqendrat të ndryshme të vendit janë duke bërë homazhe për të respektuar personat e zhdukur dhe të pagjetur të luftës së fundit në Kosovë. Aktualisht, ende mbeten të pagjetur rreth 1600 persona. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kontrabanda me mallra në territorin e Kosovës vazhdon të jetë pranishme, përkundër zotimeve të gjitha qeverive se i kanë shpallur luftë kësaj dukurie. Sipas autoriteteve përgjegjëse, vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, vlera e mallit që ka tentuar të hyjë në territorin e Kosovës në formë të kontrabanduar ka arritur në 300.000 euro. Përfaqësues të bizneseve tregojnë se pasojat janë të mëdha dhe se ato po reflektohen negativisht në ekonominë e vendit. Kronikën e Adi Ahmetit.
Autoritetet e doganore të Kosovës vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti kanë evidentuar 260 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Sipas zyrtarëve të doganave, shuma e mallit që është tentuar të hyjë në mënyrë jo ligjore përmes pikave kufitare në Kosovë arrin mbi 300.000 euro. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thot për Radio Evropa e Lirë se mallrat e konfiskuara janë ato për të cilat duhet paguar akcizë. Megjithatë, Stavileci pohon se niveli kontrabandës në territorin e Kosovës ka shënuar rënje. Mallrat e kontrabanduara konfiskohen nga autoritetet e doganore dhe varësisht nga lloji produkteve, trajtohen nga agjencitë përkatëse apo shiten përmes ankandit publik.
Pra, përsisht kemi mbi 260 ndërvajtje doganore, apo që në krasim me vitin e kalum, para qëtë një ule për e hapër 100 kundërvajtje. Kjo është një indikacion i mirë, se në kuptën që hap pas hap jemi duke e fitu luftën kundër kontrabandës dhe evazionit. Arsye tjetër që nga bënd besojnë që jemi në rrugën e duhur, është që edhe të hyra doganore në krasim me vitin e kalum, jenë në rritje e tjipër.
Doganat e Kosovës janë kontribuës si kryesori bugjetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore, tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Ndryshe, të gjitha qeverit pas luftës, duke përfshirë dhe qeverinë aktuale, kanë deklaruar se do të luftojnë kontrabandën, madje duke vendosur si prioritet në politikat e tyre për parandalimin ekonomisë jo formale, korrupsionit dhe formave të tjera të ekonomisë së zezë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq thonë se megjithë faktin se ka pasur hapa pozitiv në zvoglimin e nivelit ekonomisë jo formale, ende ka hapësirë për mobilizim dhe angazhim për të luftuar këtë dukuri negative. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se për të shpallur luftë kontrabandës, në rend të parë duhet të fuqizohet sundimi i ligjit.
Në qoftë se nuk ka fuqizim të sundimit të rend dhe ligjit, atëherë është utopike të mendohet dhe të bisedohet për luftë kontrabandës dhe ekonomisë informale. Ne mund të identifikojmë barierat të shumta për të bërë biznes në Kosovë, mi po e mërru si përbashkë të zgjidhë të gjitha këtyre probleme është sundimi i rend dhe ligjit.
Gërgjaliu pohon se niveli kontrabandës Kosovën e dëmton në aspektin e brendshëm dhe atë të jashtëm.
Në aspektin intern e sjell do thotë një pa konkurrencshmëri dhe vërtet i bjen në pozitë keqe biznes solvente dhe e dyta dëmton në mënyrë të drejtë për drejtë prodhimin vendor dhe në aspektin ekstern dëmton më tepër imazhin e Kosovës dhe e vërtet është e pamundur të mendohet se do të kemi investor të huaj në këtë trend.
Ndryshe në kodin penal të Republikës së Kosovës thuhet se kushdo që duke kaluar vijën kufitare bart mallra dhe shmang kontrollin doganor ose kushdo që duke shmangur kontrollin doganor kryen mbartjen e mallrave dhe kalon vijën kufitare dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë shfaqur 3 raste me sëmundjen e malarias. Autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka rrezik të përhapjes dhe se kanë ndërmarrë të gjitha masat e duhura për trajtimin e të prekurve. Për më shumë detaje, dëgjoj Mariana Kasapollin.
Në Kosovë janë paraqitur 3 raste të prekur me sëmundjen infektive të malarjes. Personat e prekur me këtë sëmundje punojnë 2 prej tyre në Republikën Dominikane dhe 1 në Liberi, nga edhe e kanë sjell malarjen. Hamdi Ramadani, drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se personat e infektuar me malarje janë trajtuar në klinikën në fjalë me terapi të nivelit bashkëkohor.
Po, ne këto ditë jemi taku me një smundje parazitare, që në mjekësi njifet si malarje, smundje infektive është normalisht e gjakut, dhe ne i kemi trajtu tri raste, tre të smundje, me tablo klinike, laboratorike dhe epidemiologike të kësaj smundje, ka të marë terapinë kurën adekuate, edhe kanë dalë nga spitali gjestis klinika infektive në gjendjet e mirë.
Ndryshe, malaria është një infekcion i shkaktuar nga parazit një qelizor të cilët hyjnë në gjak në përmjet nga cmimit nga mushkonjat e malarjes. Dëmtime që sjell kjo sëmundje jam vdekje prurse. Simptomat e para shfaqen brenda pak javëve nga pickimi i mushkonjës e malarjes. Malaria vazhdon të prek vendet e varfra duke shkaktuar çdo vit vdekjen e shumë personave. Simptomat që shfaq sëmundja e malarjes janë temperatura e lartë, lodhja, kokdhëmbja dhimbje muskujsh, çrregullime me aparatin tretës e të tjera. Sidoqoftë, Kosova nuk është e rrezikuar nga përhapja e sëmundjes së malarjes, ndonse është infektive dhe tashmë ka arritur edhe në Kosovë. Zoti Ramadani e pulsi të tjera.
Malaria është sëmundje klasike, ju e dini, tropikale, subtropikale dhe kusht thelbësor për më bardh kjo sëmundje. Në një vend është temperatura të tjenë të larta, 20-40 gradë. Temperaturat e natës të tjenë dikon rreth 18, në mënyrë që ato që jenë bartës, vektore të sëmundjes, ta bartim sëmundjen me pizkim nga njeri ju sëmurtemi njeri që eksponuat ose shëndur.
Në anën tjetër, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Naser Ramadani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar nëpërmjet Departamentit të Epidemiologjisë bën zbulimin aktiv të sëmundjes dhe bartësve eventualisht të shëndosh të malarjes që mund të shfaqen dhe rishfaqen shenja të sëmundjeve në aspektin klinik.
Instituti Kombëtar si jetë ka identifikuar tre raste të importuara nga malaria, dy prej tyre vijnë nga Liberia, kurse një nga Republika Dominikane. Duke pas parasysh se malaria është sëmundje importuar, praktikisht nuk mund të përhapet në Kosovë sepse nuk e ka burimin infeksionit, prapse prapë ekziston rreziku potencial. Por Instituti Kombëtar, i cili është në vigjilencë të vazhdueshme, në observim të vazhdueshëm për gjitha sëmundjet gjithse, edhe për malarin ka marrë masat duhura epidemiologjike dhe nuk është për hap.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, në Kosovë pothuajse çdo vit paraqiten raste sporadike me malarie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues së nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org ju ftojmë të shihni një hartë interaktive mjaft interesante që flet për tokat otomane 100 vjet më parë dhe sot. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të ngjarjet në rajon dhe botë. Nga to veçojmë 100 vjetorin e vrasjeve masive të armenëve nga turqit osman që sot është në krye të zhvillimeve ndërkombëtare. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Aksioni i djeshëm policor në Kumanov nuk lidhet me sulmin në Gushinë të Likovës, ka thënë Ministrja Punëve të Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska. Sipas saj, dy persona janë burgosur për shkak se tek ata janë gjetur lënd shpërthyese. Kujtojmë se Ministria e Brendshme në Shkup ka raportuar të martën për një sulm të armatosur ndaj stacionit policor në Gushinë, rajon kufitan mes Maqedonisë dhe Kosovës. Por ky akt ka nxitur reagime të shumta deri në pretendimet se ai asgjë ka ndodhur dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të zhvendosur vëmendjen nga, siç thuhet, afera e përgjimeve. Për reagimet e sotme të Ministrisë së Brendshme në Shkup, dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Ministrja e Punëve të Brendshme e Maqedonisë sot ka theksuar se aksioni djeshëm policor në Kumanov me që rast u burgoson dy persona është për shkak të bartjes së armëve pa leje dhe materialeve të tjera eksplozive dhe nuk është i ndërlidhur me zhvillimet të cilat ndodhen ditë më parë në fshatin Gushinë të Likovës.
To lishën një osoboda se dve lica, megju drugit e predmeti koji se najdeni se i 4 pakuvanja po 200 grama TNT eksploziv.
Ato janë burgosur për shkak se tek ata janë gjetur 4 paketime me nga 200 gram eksploziv TNT gjatë bastisjes së tre lokacioneve në Kumanov. Ka theksuar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska, duke shtuar se sipas informatave me të cilat disponon dikasteri, të cilin ajo e përfaqëson, deri më tani personat dhe mjetet që janë gjetur nuk kanë të bëjnë me sulmin në Gushinë, ka theksuar Jankulovska. Por familjarët e të arrestuarve kanë theksuar se gjatë bastisjes së djeshme në shtëpinë të arrestuarve nuk është gjetur as armë dhe as mjete shpërthyese. Ndryshe bisedat e publikuara dje nga ana e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë në kuadër të aferës së përgjimeve, në të cilat siç ka theksuar opozita maqedonese dëgohet Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska dhe drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Sekrete Sasho Mjalkov, janë zbuluar detaje për rastin e Sopotit, gjatë të cilit rast janë gjykuar 11 shqiptarë të fshatit Sopot të Kumanovës. Në kuadër të bisedave të publikuara dje, Jankulovska dhe Mjalkov konfirmojnë se nuk kanë asnjë provë për këtë rast dhe se dëshmia e dëshmitarit në bazë të cilit është ngritur akuza është marrë me dhunë. Por ministrja Jankulovska sot ka nënvizuar se opozita në mungesë të një oferte konkrete për qytetarët ka vendosur të realizojë një skenar të rrezikshëm për Maqedoninë. Ku me të gjitha forca, siç ka nënvizuar ajo, opozita pretendon të shkaktojë jo stabilitet tek qytetarët duke përdorur materiale të marra në mënyrë jo ligjore që janë produkti veprës penale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bota shënon sot 100 vjetorin e vrasjes dhe dëbimit të 1.5 milion armenëve nga Turqit Otoman. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim asaj që ka ndodhur në vitin 1915. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur korespondentja Daisy Sindler. Masakra e armenëve më 1915 nga turqit otoman ka qenë më shumë se një spastrim sistematik etnik, ka qenë po ashtu përpjekje për të ruajtur një perandori dikur të madhe. Bota shënon sot 100 vjetorin e asaj që njihet gjerësisht si gjenocidi i armenëve. Shumë historian pajtohen se masakra e rreth 1 milion armenëve ka qenë e pamëshirshme dhe përpjekje e minutës së fundit të otomanëve për të shpëtuar perandorin.
So in order to save their territories, they thought the best thing is to exterminate the Armenian.
Për të ruajtur territoret e tyre kanë menduar se gjëja më e mirë është të shfarosin popullsinë armene. Kështu kanë bërë duke filluar nga prilli i vitit 1915. Gjatë kësaj periudhe ata jo vetëm se kanë asgjësuar fizikisht popullsinë armene, ata kanë përdorur edhe politikat e asimilimit, ka thënë historiani turk Taner Akçam gjatë një ligjërate në Universitetin Clark në Massachusetts. Në kulmin e saj, në fund të viteve 1600, perandoria osmane ka kontrolluar tokat të shumta në Evropë, Azi dhe Afrikë, por me fillimin e shekullit 20, ajo ka humbur 60% të territoreve. Gjatë luftës së parë ballkanike me 1912-1913, otomanët kanë humbur 80% të territoreve të tyre evropiane në një muaj të vetëm. Perandoria që ka lulëzuar me shekuj si regjim multikulturor dhe relativisht progresiv, ka nisur të shpërfaqet. Lëvizja dikur reformatore turqit e rinj, e cila është rritur në pushtet në vitin 1908, është bërë gjithnjë e më nacionaliste, derisa fati i otomanëve zbehej. Si rezultat, vëmendja e Konstantinopolis është fokusuar gjithnjë e në Anadol, rajoni i cili përfshin pjesën më të madhe të Turqisë moderne, atëherë ishte shtëpi e një pakicë të konsiderueshme të krishterë, përfshir grekët, asirianët dhe rreth 2 milion armen, të cilët kishin jetuar në këtë territor për shekuj me radhë. Pas hyrjes në luftën e parë botërore në anën e Gjermanisë, paniku osman është rritur. Disfata dërmuese nga forcat ruse në Kaukaz në fillim të vitit 1915 ka friksuar turqit nga pushtimi i pashmangshëm i ushtarëve ortodoks. Udhëheqësi otoman Enver Pasha ka thënë se të gjitha elementet jo turke janë si tumor që duhet pastruar nga trupi. Më 24 prill të vitit 1915, autoritetet osmane kanë arrestuar dhe ekzekutuar disa qindra intelektual armen me urdhër të ministrit të brendshëm. Me njëherë pastaj kanë nisur fushatën e ekzekutimeve dhe dobimeve të popullsisë armene dhe konfiskimin e pronave të tyre të braktisura. Qindra mira burra armen, gra dhe fëmija ndërguar në marshimet e vdekjes përmes shkretëtirës siriane. Shumë prej burrave janë masakruar brutalisht në rrugë. Mira gra dhe fëmi janë asimiluar dhunshëm përmes përdhunimit dhe rëmbimit, duke u detyruar të marrin emra turq dhe të konvertohen në islam. Disa kanë qenë sakisulmeve të kurdëve dhe grupeve të tjera që kanë hasur gjatë rrugëtimit të tyre të detyrueshëm. Ata që kanë rezistuar në të shumtën e rasteve janë vrarë. Raportet të huaja dhe histori gojore nga koha tregojnë se disa armenëve u janë prerë kokat, janë mbytur ose janë djegur të gjallë. Armenët e sotëm, para ardhës të mbjetuarve të masakrës që tani jetojnë në komunitete të diasporës në më shumë se 80 vende të botës, thonë se fushata osmane ka qenë një rast i qartë i gjenocidit me qëllim asgjësimin e një kombi të tërë. Ankaraja tërbohet nga ky karakterizim dhe thot se kurdët kanë qenë fajtor për shumicën e sulmeve kundër armenëve. Ajo argumenton se turqit dhe muslimanët e tjerë kanë vuajtur po ashtu nga mizorit në luftën e parë botërore, sidomos pasi forcat ruse kanë pushtuar Anadolin më 1916.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka emëruar sot ministrin për komunitetet dhe kthim Dalibor Jeftić, i cili vjen nga lista serbe. Përfaqësuesit e këtij subjekti kanë marrë vendim më 23 prill që të kthehen në institucionet e Kosovës, në kuvendin dhe qeverinë e saj pas një mospjesëmarrjeje prej 2 muajsh. Përmes një komunikate, lista serbe ka thënë se vendimi është marrë pas bisedimeve me partnerët e koalicionit qeverisës, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, gjatë të cilave janë dhënë garanci se do të respektohen pikat kryesore të marrëveshjes për koalicionin qeverisës. Lista serbe kishte bojkotuar institucionet që prej shkarkimit të ish-ministrit për komunitete Aleksandar Jablanović. 14 migrant janë goditur për vdekjen nga një tren në Maqedoni. Aksidenti ka ndodhur mbrëmjen e së enjtës pranë qytetit Veles. Përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga terreni i vështirë i cili mund të arrihet vetëm në këmbë ose me tren. Prokurori i shtetit të Maqedonisë ka thënë se nga intervistat me të mbijetuarit, shumica viktimave kanë qenë nga Somalia dhe Afganistani. Migrantët që ikin nga lufta, varfëria dhe represioni në lindjen e mesme dhe Afrikë janë mësyn shpesh Ballkanit si rrugë drejt Evropës perëndimore. Në Armeni janë mbajtur ceremoni me rastin e 100 vjetorit të nisjes së vrasjeve masive të armenëve nga turqit otoman. Presidentët e Francës dhe Rusisë u janë bashkuar liderëve të tjerë në memorialin për viktimat në periferi të kryeqytetit Yerevan. U jam mirënjohës të gjithë atyre që janë këtu për të konfirmuar edhe njëherë angazhimin për vlerat njerëzore, për të thënë se asgjë nuk është harruar as pas 100 vjetësh, ka thënë presidenti armen Serge Sarkisian. Armenia thot se 1.5 milion njerëz kanë vdekur, por kjo shifër hidhet poshtë nga Turqia. Turqia kundërshton fuqishëm përdorimin e termit gjenocid për të përshkruar vrasjet. Policia në Itali ka thënë se është duke arrestuar antar të dyshuar të një rrjeti terrorist islamik, të cilët supozohet se kanë ndihmuar në kryerjen e sulmeve në Pakistan. Policia antiterrorizëm në Sardinia ka thënë se është duke ekzekutuar urdhër arrestimet për 18 të dyshuar. Disa nga ta tashmë janë kapur, por të tjerët besohet se janë larguar nga Italia. Policia ka thënë se disa nga të dyshuarit janë përgjegjës për disa akte të përgjakshme të terrorizmit në Pakistan, përfshirë edhe shpërthimin e vitit 2009 në një treg të Peshawarit duke vrarë mbi 100 persona. Ish shefi i CIA-s David Petreus është dënuar me 2 vjet liri me kusht dhe me një gjob prej 100.000 dollarësh për keq përdorim të informacioneve të klasifikuara. Dënimi nga gjykata federale në Karolinën e Veriut vjen 2 muaj pasi generali i pensionuar ka pranuar fajsin. Petreus, i cili ka shërbyer edhe si komandant i lartë i Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan, ka pranuar se i ka dhënë informacione oficerës ushtarake Paula Broadwell, e cila ka shkruar biografinë e tij. Petreus ka dhënë dorëheqjen nga CIA në vitin 2012 pasi është zbuluar se ai ka pasur afer me Broadwellin. Toka e orëve dhe çokoladave është vendi më i lumtur në botë sipas një sondazhi të ri. Zvicra kryeson indeksin e lumturisë në botë të hartuar nga Rrjeti për Zhvillim të Qëndrueshëm, një iniciativë kjo e Kombeve të Bashkuara. Nga 158 vende të vlerësuara, Kosova zë vendin e 69. Shqipëria mban pozitën 95, Mali zi 83, Serbia 87, Maqedonia 93 dhe Bosnia 96. Në krye të listës pas Zvicrës radhiton Islanda, Danimarka, Norvegjia dhe Kanadaja, ndërkaq Togo, Burundi, Benini, Ruanda dhe Siria janë më së paku të lumtura. Indeksi i lumturisë në botë ka për qëllim të ndikojë në politikat qeveritare. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në takimin e radhës, miru të qofshim.